Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bersimpuh, kita dapat duduk dalam rangka mengkaji, mempelajari ilmu agama yang sama-sama kita cintai ini. Kita berharap Allah berkenan memasukkan kita ke dalam salah satu hadis nabinya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah saat Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan sebuah amalan yang akan mengantarkan kita ke dalam kafilah hamba-hamba Allah yang terbaik, karena kita berusaha mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa setengah bulan lebih kita sudah melangkah dan menjauh dari Ramadan. Kaki kita terus melangkah, melangkah, menjauh dan terus menjauh dari event terbesar yang baru saja kita rasakan bersama itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah kekeliruan kalau pada hari-hari ini kita sudah mulai melupakan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan terlalu mahal untuk segera kita lupakan. Ramadan terlalu bernilai untuk kita kubur di dalam memori kita. Bukankah para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama besar masih terus menyimpan memori indah mereka di bulan suci Ramadan sampai berbulan-bulan pasca Ramadan, sebagaimana yang dikatakan Ma'la bin al-Fadl dan para ulama yang lain? Oleh karena itu jangan sampai ada yang mengatakan, Ustaz ini kan udah hampir atau ini sudah lebih dari setengah bulan Syawal, kenapa masih membahas tentang Ramadan? Kalau bahasa anak muda sekarang, kenapa kita gak move on aja nih Pak Ustaz? Kok nginget yang lalu-lalu terus? Enggak, justru di hari-hari inilah kita harus kembali menyegarkan kembali dan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Karena kita melupakan fase ini, itu fatal hadirin. Saat kita melangkah dan terus melangkah dan menjauh dari Ramadan, kita harus mengetahui beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, doa. Ya, doa. Hadirin, pasca Ramadan perbanyaklah berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, khususnya di bulan Ramadan. Ustaz, tapi kan sekali lagi Ramadan udah lewat. Hadirin, kalau kita bandingkan kondisi kita dengan para ulama, ini masih seger-segernya untuk berdoa. Para ulama kita sebagaimana dikatakan oleh Ma'la bin al-Fadl, kanu yada'una allaha sittata ashurin an yuballighahum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berturut-turut agar bisa sampai di bulan suci Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dan setelah Ramadan usai, mereka berdoa, berdoa dan berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka, khususnya di bulan suci Ramadan. 6 bulan. Jadi kalau baru 17 hari masih segar lah. Kalau masih 1 bulan setelah Ramadan masih fresh lah. 6 bulan. Menurut ini dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lathaiful Ma'arif. 6 bulan hadirin. Mereka masih berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka. Loh, kenapa Ustaz? Kenapa mereka masih berdoa? Karena mereka cerdas. Mereka jeli. Karena pemahaman mereka dalam. Hadirin, bukankah perasaan yang tidak boleh dipisahkan dengan orang yang beriman? Perasaan yang senantiasa melekat di dalam sanubari ahli taqwa adalah perasaan khawatir jangan-jangan amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang perasaan ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ayat ini tentang orang-orang beriman. Ayat ini tentang ahli takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang setelah mereka beramal, mereka beribadah, mereka sholat, mereka puasa Ramadan, mereka membaca Al-Quran dan menghatamkannya, hati mereka takut karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Apa yang mereka takutkan? Mari kita simak tafsir dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Jika kita buka buku-buku tafsir ulama, maka kita akan mendapatkan bahwa ayat ini langsung ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis Aisyah. Nabi mengatakan, humul ladhina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah yang lain. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Dan setelah itu mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang beriman. ini habis beribadah takut amal ibadahnya enggak diterima. Setelah beribadah khawatir amal ibadah mereka ditolak dan didiskualifikasi oleh Allah. Bukan sombong, bukan petantang-petenteng, bukan belagu di hadapan saudaranya, bukan merasa diri paling suci, pasti ahli surga, bukan. Takut. Memang betul harus ada harap di sana. Memang benar harus ada cinta di sana. Tapi bukankah perasaan yang harus juga dihadirkan di dalam hati orang beriman adalah rasa khawatir dan takut? Bukankah itu yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Kita harus memiliki perasaan cinta, perasaan harap dan perasaan takut yang ada secara seimbang di dalam hati kita. Hadirin, ini perasaan tidak bisa dipisahkan dari diri orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita baru saja mengerjakan sholat maghrib misalnya, setelah itu pernah gak sih kita cek hati kita, takut gak kita amal ibadah itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Saat kita mengikuti kajian seperti ini lalu bubar, ada yang naik motor pulang ke rumahnya, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki, pernah bertanya gak sih kepada diri kita sendiri, kajian saya atau kajian yang malam ini saya ikuti diterima apa tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Saat kita ikut baksos, ikut bagi-bagi sembako, setelah selesai semua kita sedang duduk melepas lelah, pernah gak kita tanya kepada diri kita, kegiatan ini yang saya kerjakan kira-kira diterima gak sama Allah subhanahu wa ta'ala? Hadirin, kalau tidak ada setitik kekhawatiran di dalam hati kita tentang status ibadah kita diterima atau tidak, rasanya kita perlu mempertanyakan iman kita kepada Allah. Rasanya kita sudah harus mengevaluasi ketakwaan kita, karena perasaan ini tidak bisa dipisahkan dengan ahli takwa. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Ayat ini tentang orang-orang beriman. Orang beriman menyimpan kekhawatiran yang besar, ketakutan amal ibadah yang enggak diterima oleh Allah. Oleh karena itu sahabat sekaliber Abu Darda saja mengatakan, la'an astaikina annallaha taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau aku bisa memastikan Allah menerima satu salatku saja, satu salat, bukan lima salat lima waktu, satu salat, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Abu Darda khawatir, lalu kita tenang-tenang saja. Subhanallah. Orang yang bertakwa harus memiliki kekhawatiran di samping rasa harap kepada Allah. Ini ayatnya. Nah, korelasinya di sini hadirin. Saat orang yang bertakwa takut amal ibadahnya ditolak oleh Allah, maka ia akan berdoa. Ia akan berdoa. Kenapa? Karena doa adalah bukti ada ketakutan di dalam hati kita. doa adalah bukti ada kekhawatiran di dalam hati kita. Karena kalau kita tidak khawatir, kita tidak akan berdoa. Ya enggak? Ketika hadirin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, sudah ikut tes, sudah ikut wawancara, lalu pengumumannya besok jam 10 pagi, kita berharap kita bisa bekerja di perusahaan tersebut. Namun di waktu yang sama kita khawatir tidak diterima. Kira-kira nanti malam pas tahajud doa enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, doa enggak? Doa ya, ya Allah luluskan aku dan terimalah, buatlah aku diterima di perusahaan tersebut. Lalu ketika jam 10 pagi tersebut keluar pengumuman, kita ditelepon, kita diterima. Kita apa? Diterima. Saat jam 10 pagi kita mendapatkan pengumuman kita diterima, pertanyaan saya, kira-kira malamnya tuh pas tahajud kita masih berdoa gak sama Allah? Ya Allah, jadikan aku diterima di perusahaan tersebut. Masih doa? Masih gak? Kok gak ada yang jawab? Susah pertanyaannya. Waduh, bahaya. Gimana ditanya tentang surat Al-Baqarah kalau beginilah? Hah? Kita masih berdoa enggak? Enggak. Kalaupun berdoa konteksnya lain. Kita enggak akan berdoa lagi, ya Allah, terimalah saya di perusahaan tersebut. Enggak. Kenapa? Karena kan sudah diterima tadi jam 10 pagi. Dan begitu kita mengetahui diri kita diterima, secara otomatis perasaan khawatir di dalam hati kita hilang apa tidak? Hilang. Dan saat perasaan khawatir hilang, kita gak akan berdoa. Berdoanya lain lagi, ya Allah, lancarkanlah karir saya di perusahaan tersebut. Kan udah aman. Iya gak sih hadirin sekalian? Iya ya. Jadi pertanyaan saya, ketika keluar dari Ramadan kita lalui begitu saja tanpa berdoa, Rabbana taqabbal minna, ada kekhawatiran di dalam hati kita? Kalau itu tidak ada, maka pertanyaannya, pantaskah kita menyandang gelar ahli taqwa? Karena perasaan yang harus dimiliki oleh ahli taqwa adalah perasaan khawatir. Silakan kita cek Al-Baqarah ayat 127. Allah berfirman, wa'il, dan ingatlah. Apa yang harus kita ingat? Ternyata sebuah kasus yang syarat akan makna. Wa'idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun dan meninggikan Ka'bah, setelah itu selesai, setelah itu berhasil mereka lakukan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Rabb kami, terimalah amal ibadah kami. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, lalu kita enggak berdoa? Allahu akbar. Hadirin, Nabi Ibrahim khawatir amal ibadahnya enggak diterima oleh Allah, lalu kita tenang-tenang saja. Mentang-mentang sudah berlalu setengah bulan, lalu lupa begitu, kayak enggak ada beban sama sekali. Kayak tidak ada yaumul hisab pada hari kiamat. Subhanallah. Apa amalan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini? Membangun Ka'bah. Dan membangun Ka'bah amalan yang lebih prestisius dibanding ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Karena setiap orang yang umroh, haji, tawaf, sa'i, salat, i'tikaf di Masjidil Haram, itu pahalanya untuk Nabi Ibrahim dan Ismail. Kenapa? Karena mereka yang bekerja dan membangun. Lalu pertanyaan berikutnya, ada yang meragukan keikhlasan Nabi Ibrahim? Ada yang meragukan totalitasnya Nabi Ibrahim ketika beramal? Ada yang meragukan kesempurnaan beliau ketika beribadah? Enggak ada yang meragukan. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tapi setelah selesai beramal masih khawatir, hadirin. Masih takut amal ibadahnya enggak diterima. Makanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, dan doa ini diabadikan di dalam Al-Qur'an agar kita mendapatkan ibrah, agar kita mendapatkan pelajaran, agar kita tahu diri. Apa sih amal ibadah kita? Sehingga sok pede banget, kayaknya pasti diterima oleh Allah. Ini Nabi Ibrahim. Tadi kita sudah jelaskan ucapan Ma'la bin al-Fadl, para ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, 6 bulan berdoa kepada Allah. Lalu kita belasan hari sudah lupa tentang Ramadan. 6 bulan. Siapa mereka? Mereka sosok orang-orang seperti Qatadah rahimahullah, yang ketika Ramadan 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, dan di 10 hari terakhir sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam, berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya. Mereka orang-orang seperti Utsman bin Affan, yang ketika Ramadan sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Mereka orang-orang sekali berimam Syafi'i rahimahullah, yang ketika Ramadan 2 kali khatam sehari, 60 kali khatam sebulan. Lalu setelah itu berdoa, Rabbana taqabbal minna, selama 6 bulan. Sedangkan kita yang gak khatam-khatam, kalaupun khatam cuma sekali, cuma 2 kali, cuma 3 kali, 4 kali, 5 kali, lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Susah kalau begitu. Dan ketika kita bisa berdoa dan terus berdoa untuk ibadah kita di bulan Ramadan, kita harapkan ini menjadi titik tolak kita agar setiap kita beribadah, kita lanjutkan dengan doa Rabbana taqabbal minna. Kan ini konsep. Orang-orang bertakwa harus takut, di samping dia berharap. Harus balance, harus seimbang. Dan rasa takut dan harap itu dia ungkapkan dengan sebuah doa. Kan setiap kita ibadah, setiap antum umrah, setelah pulang di pesawat tuh baca Rabbana taqabbal minna. Setelah haji baca Rabbana taqabbal minna. Setelah kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pulang ke rumah jalan kaki baca Rabbana taqabbal minna. Itu karakter orang beriman, perasaan yang gak bisa dipisahkan dari ahli takwa. Kalau tidak, evaluasi ketakwaan kita. Al-Mu'minun ayat 60. Karena tidak ada broadcast dari langit selamat amal ibadah Anda diterima oleh Allah, maka seharusnya kita secara otomatis memiliki kekhawatiran di dalam hati kita. Nabi Ibrahim saja khawatir, hadirin. Bagaimana mungkin kita tidak khawatir? Dan kalau kita bisa meresapi konsep ini, enak loh. Kalau setiap kita selesai ibadah, paling tidak ada setitik kekhawatiran di dalam hati kita. Oh, itu efeknya kemana-mana. Kalau bahasa orang sekarang, efeknya domino kemana-mana. Artinya apa? Kita gak akan sombong. sebanyak apapun amal ibadah kita, kita gak akan sombong kalau kita punya sifat kekhawatiran jangan-jangan ibadah kita gak diterima. Oke. Setiap sholat lima waktu kita selalu di saf pertama belakang imam selama satu tahun misalnya, gak akan sombong. Kenapa? Kan belum tentu diterima. Apa yang mau disombongin? Memang betul, kita sudah mendonasikan 500 juta untuk pembangunan masjid di tempat kita. Kita gak akan sombong. Kenapa? Kan belum tentu diterima oleh Allah. Apa yang mau disombongin? Hadirin, ada calon mahasiswa daftar ke perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Pengumuman diterimanya baru minggu depan. Masuk akal apa tidak? Kalau dia udah bangga pada hari ini. Sudah pakai jaket alma mater gitu loh. Gayanya udah petantang petenteng. Udah pasang stiker kampusnya. Mas diterima di fakultas apa? Belum sih om, pengumumannya minggu depan. Loh kenapa udah balagu sekarang? Kan aneh. Ini gimana sih ini orang? Wong belum tentu diterima udah petantang petenteng. Belum tentu diterima aja, belum tentu diterima udah sombong. Diterima saja tetap gak boleh sombong. Ini belum diterima udah sombong. Kan gak masuk akal sehat. Benar gak sih? Kalau saya salah mau diluruskan ya. Tapi ya begitu juga. Ini makanya orang yang sombong karena amal ibadahnya ini gak masuk akal sehat, hadirin. Bagaimana Anda bisa sombong sedangkan amal Anda itu belum tentu diterima? Oke, Anda hafal 30 juz, punya sanad, hafal Bukhari, tapi kan belum tentu diterima oleh Allah. Apakah Anda sedang berbangga-bangga dengan tanda kutip ujub, sombong dan seterusnya? Oh, belum tentu diterima. Kalau diterima pun gak pantas Anda sombong. Ini belum tentu diterima, sombong. Iya kan? Antum ngelamar di BUMN, pengumuman penerimanya besok, hari ini sudah nraktir teman-teman satu almamater makan-makan. Selamat ya. Selamat, kapan mulai kerja? Belum tahu pak. Loh gimana? Pengumumannya baru besok. Kan bingung orang. Loh kenapa udah rayakan hari ini? Orang diterima aja belum. Nah ini penting hadirin sekalian. Makanya gak bisa diterima akal sehat. Keluar dari masjid sombong tuh gak bisa diterima. Keluar dari Ramadan belagu tuh gak bisa diterima akal sehat. Hafal Al-Quran ujub itu gak bisa diterima akal sehat. Oh, belum tentu diterima kok. Lihat bagaimana dampak memiliki perasaan yang diajarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 tadi. Kita akan terus low profile, akan tetap tawadu, akan tetap rendah hati. Karena sehebat apapun amal ibadah kita, gak ada yang bisa kita banggakan. Wong juga belum tentu diterima. Tapi ingat, kekhawatiran ini harus dipadukan dengan apa? Raja. Berharap sehingga seimbang. Terus hadirin sekalian, ketika kita memiliki perasaan belum pasti diterima, maka kita akan sibuk ngurus diri sendiri daripada ngurus orang lain dalam tanda kutip. Ini kan kebanyakan di antara orang itu ngurusin orang lain, ngebahas aib orang, kelemahan orang. Saat temannya enggak ibadah diomongin, buat apa sih Anda ngadep wong? Wong juga Anda ibadah belum tentu diterima. Ngapain ngurusin orang? Ngurus diri sendiri. Kalau mau ngurusin orang, konotasinya harus positif. Nasihati, kasih support biar ibadah, dakwahin, bukan diomongin dalam tanda kutip. Kan gitu ya. Hadirin, ketika kita menjalani sebuah proses masuk ke sebuah sekolah dan kita belum tentu diterima, maka kita akan ngurusin orang gak? Enggak, kita ngurusin diri sendiri. Kita sedang program S2, S3, judul kita yang kita ajukan belum tentu diterima. Kira-kira kita ngurusin judul orang lain? Enggak, kita akan ngurus diri sendiri. Nah begitu juga, ngapain ngurus kesalahan orang lain dalam masalah sholatnya, puasanya, zikirnya, ibadahnya, kecuali untuk mendakwahi, mengingatkan dan menasehati. Tapi kalau cuma ngomongin aja, buat apa sih? Memangnya amal ibadah Anda pasti diterima? Oke, dia gak sholat, oke misalnya dia gak ibadah, Anda ibadah, tapi amal ibadah Anda gak diterima, ya sama aja Anda dengan dia. Iya gak? Pas ujian matematika, teman kita gak masuk, kita ikut ujian, soalnya 10, salah semua. Kira-kira nanti di rapot nilai kita dengan nilai dia sama gak? Sama, orang dapat 0 sama-sama 0. Ini kan, kan kita hebatnya gitu tuh, kita tuh ngomongin aib orang seakan-akan kita udah pasti masuk surga. Seakan kan sholat kita, zikir kita, haji kita, umroh kita, taklim kita, penampilan kita ketika ikut sunnah sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, belum. Udah deh ngurusin diri sendiri deh. Evaluasi diri, introspeksi diri. Ini mengevaluasi kesalahan orang terus. Itu pun kalau salah, belum tentu dia salah. Kadang-kadang kita tuduh orang karena kebodohan kita atau karena berita yang tidak lengkap kepada kita. Nah ini, konsep ini, lagi-lagi semua kita, ini konsep untuk kita semua, baik yang berbicara maupun mendengarkan. Mari kita urus diri kita sendiri. Kalaupun kita ingin mengkoreksi orang, koreksi dalam rangka cinta karena Allah, benci karena Allah, nasihati, arahkan, support dia untuk kembali bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Ini pelajaran yang sangat berharga. Nah, kembali ke konsep kita, itulah mengapa perasaan ini harus kita miliki, khususnya keluar dari bulan suci Ramadan, dan ungkapkanlah dan tuangkanlah dengan doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita renungkan saat kita semakin jauh dari Ramadan, hadirin, hari-hari ini pembuktian. Yang kedua nih, hari-hari ini pembuktian apakah kita seorang hamba Allah atau hamba Ramadan. Apakah kita benar-benar seorang hamba Allah sejati atau kita hamba Ramadan? Maksudnya apa Ustaz? Kalau kita benar-benar menyembah Allah, maka pasti konsep kita surat Al-Hijr ayat terakhir, ayat 99 ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. dan beribadalah kepada Rabbmu Allah sampai datang kematian, bukan sampai datang satu Syawal. Kita akan jaga momentum. Tapi kalau kita hamba Ramadan, begitu Ramadan berakhir, berakhir juga seluruh ibadah kita, berakhir juga salat kita, puasa kita, zikir kita, busana muslimah kita. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita hanya salat di bulan Ramadan, kita hanya puasa di bulan suci Ramadan, kecuali mungkin karena gak sanggup, kita hanya beramal soleh di bulan suci Ramadan, kita hanya berhijab di bulan suci Ramadan, rasanya kita lebih cocok jadi hamba Ramadan ya, daripada hamba Allah. Makanya para ulama di bulan Syawal seperti ini, mereka menukil ucapan dan statement dari Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita tahu bersama ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar berkhutbah, dan salah satu khutbahnya, man kana ya'budullah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad dan beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Namun barang siapa yang beribadah dan menyembah kepada Allah, Allah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Lalu ulama mengatakan, dan barang siapa menyembah Ramadan, maka Ramadan telah usai. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan terus ada dan tidak akan usai. Hadirin, bulan ini, lalu bulan Dzulqa'dah bulan depan, bulan Dzulhijjah, terus adalah pembuktian siapa yang kita sembah. Kalau yang kita sembah Allah, maka yakinlah kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan, Allah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan seterusnya. Jadilah hamba Allah, jadilah hamba Allah. Kalau Ramadan mah gak bisa terfilter, hadirin, karena mayoritas orang semua pada rajin ibadah. Pembuktiannya ini sekarang, benar atau enggak nih? Iya kan? Antum masuk ke sebuah perusahaan barang di rootnya, kira-kira ketemu security disenyumin gak? Disenyumin. Lalu ketemu resepsionis, disenyumin lagi. Ketemu setiap karyawan di sana, senyum lagi, disapa. Antum akan melihat senyuman, sapaan, jamuan, kehangatan. Lalu dua minggu lagi, datang lagi ke kantor itu, tapi gak bareng dirut, sendirian aja. Kira-kira masih disenyumin gak? Masih disambut. Nah, dari situ antum lihat sebenarnya senyum itu untuk siapa. Ternyata bukan untuk antum, tapi untuk siapa? Untuk Pak Dirut. Buktinya antum dicuekin setelah antum datang sendiri. Nah, begitu juga nih di Ramadan ibadah, di bulan Syawal pensiun dini, resign. Nah, kan kelihatan tuh siapa yang beribadah kepada Allah dan siapa yang beribadah kepada Ramadan. Oh, ini tipis hadirin. Nah, untuk agar kapan antum bisa mengetahui siapa yang senyum kepada Dirut dan senyum kepada antum? Pas Pak Dirut enggak ada, baru kelihatan. Jadi pas Ramadan telah berlalu baru kelihatan siapa yang benar-benar loyal kepada Allah, siapa yang istiqamah. Ini yang perlu kita camkan. Dan ingat, betul tidak ada pengumuman atau broadcast dari langit bahwa ibadah kita diterima. Namun Allah memberikan indikator. Ulama seperti Ibnu Rajab membawakan sebuah kaidah, jazaul hasanati hasanatu ba'daha. Salah satu bentuk ganjaran sebuah amal ibadah adalah amal ibadah berikutnya. Kebalikannya, salah satu bentuk hukuman dari dosa kita, dosa di hari esok, dosa berikutnya. Artinya kata para ulama, amal ibadah itu akan, amal soleh itu akan mengundang teman-temannya, sebagaimana kemaksiatan dan dosa akan mengundang teman-temannya. Jadi kalau sholat, puasa, zikir kita di bulan Ramadan benar-benar dinilai sebagai amal soleh, maka akan mengundang amal soleh di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Namun sebaliknya, kalau sholat, puasa, zikir kita di bulan Ramadan ternyata hanya casingnya keren, mesinnya berantakan, ya penampilannya aja sholat, hatinya riya, gak khusyuk, gak ada cinta karena Allah, maka bulan berikutnya hilang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembuktian hadirin, maka marilah kita bersungguh-sungguh di bulan-bulan ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan siapa ingin bertanya, jika ada pertanyaan atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Allah Ta'ala bisawab. Ada pertanyaan? Iya, jazakallahu khair. Bolehkah kita berdoa, Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana. Sebagian juga Rabbana taqabbal minna qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Hadirin sekalian, yang terbaik gunakan doa yang ada di dalam Al-Quran dan dalam Al-Baqarah 127, Rabbana taqabbal minna. Dan ini super komplit, ini all in, semuanya udah masuk. Ketika maf'ulun bih atau objek ibadahnya tidak kita sebutkan, maka kaidah usul fikih melahirkan hukum umum semua amal ibadah. Tapi kalau kita sebutkan, pasti ada yang kelewatan. Misalnya, Rabbana taqabbal minna qiyamana, salat berdirinya kami, wa ruku'ana, dan ketika kami ruku' kami, wa sujudana, dan terimalah sujud kami. Biasanya kan langsung pindah lagi kan, berarti kan gak komplit. Harusnya kan wa julusana, duduknya kami, wa i'tidalana, dan i'tidal kami, wa tashahudana, dan duduk tashahud kami. Ya gak selesai-selesai. Kenapa enggak sekali aja all in, ringkas, padat, komplit? Taqabbal minna hajjana atau tawafana wa sa'yana. Mas, tahallulnya belum, Mas? Oh iya, wa tahallulana. Mas, tadi apa lagi? Pokoknya wukufnya belum, Mas? Oh iya, wa wukufana. Mabit belum, mabit? Oh iya, wa mabitana. Yang di Mina belum disebutkan, Mas. Oh iya, wa fi Mina. Jadi enggak selesai-selesai. Ini ada yang singkat, kenapa kita ingin panjang-panjang? Ini singkat, komplit, all in sudah. Dan ini doanya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim enggak sebutkan Rabbana taqabbal minna bina al-Ka'bah, enggak disebutkan. Atau Rabbana taqabbal minna raf'aha, enggak disebutkan. Rabbana taqabbal minna, all in, semuanya dapat. Allah Ta'ala misal mungkin itu.